Яхасқил пиғамбәр, 15-ші бүлік. Езім ағашы турындағы кинаялы хикая. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй, әдәм оғылы, езім қуағының бүтән ағашлардан үстінлігі нейді? Езім бұтағы, урмандағы ағашларының бірсігіне ол. Нинди дә болса әйбір ясар ішін, аны кесіп алалар мы? Бірер нәрсе әліп қояр ішін, аннан ши ясайлар мы? Міне, аны утқа салалар. Аның ике башында ут ашы, уртасы да яна. Бірер әйбір ясарға ярый мұны ол хәзір?
Әлі бүтін хәлінде де аннан әйбір ясап болмай еді.
Әйінді янып біткеш, аннан нәрсәдір ясап бола деймін. Шуңа көре, Хужа Раббы былай деп әйті. Урманда өскен ағашлар арасыннан езім бұтағын алып, утқа ырғытқан сыман, Иерусалимде яшаушыларыны да мен утқа салырмын. Мен аларға қаршы шығармын. Бір уттан қашсалар, аларны екінші ут тұтар. Аларға қаршы шыққаш, менім Раббы екенімні білірсіз. Алар меңа тұғыры болмағанға көре, бұ жерні шүлге әйләндірірмін. Бұ Хужа Раббы сөзі.